Να ακούσουμε τον Θοδωρή του Καναλόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Καναλόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Λαμπρόπουλε. Σας ακούω λίγο μακριά όμως.
Θα το διορθώσουμε. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα το διορθώσει ο Δημήτρης. Σας ακούμε εμείς κανονικά πάντως.
Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή έκανε ένα βήμα διαβάζοντας το Διάβγεια και συμπεριέλαβε και τις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚ στην έκπτωση που είχε στα αθλητικά σωματεία που είχε περάσει και μετά από παρέμβαση τότε της ΕΑΠ που είχα την έμπνευση και την πίεση για να εφαρμόσει. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα η Δημοτική Αρχή μπορεί να αποκαταστήσει και για τα σωματεία αλλά και για το ΠΕΑΚ την ενιαία τιμολογιακή πολιτική όπως έχει με 0,28 και να προχωρήσει σε μια ουσιαστική μείωση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του νερού. Και το λέω αυτό γιατί το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει και δεν μπορούμε να πούμε πια ότι δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την αξιοποίηση από πλευράς των εκάστοτε ΔΕΙΑ μιας ειδικής τιμής για την π.χ. για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ή μια ειδικής τιμής για κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών. Θα σας πληροφορήσω ότι ο Δήμος Τριφυλίας στα Ελαιοτριβή, επειδή είναι μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές περιοχές του λαδιού, το νερό το δίνει με 0,06, από εκεί ξεκινάει. Αλλά λοιπόν η Δημοτική Αρχή στο καλό δείγμα που πρέπει να δείξει προς τον αθλητισμό θα πρέπει να προχωρήσει σε μια ενιαία τιμή στο νερό για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που πραγματοποιούνται αθλητικοί αγώνες. Αυτό θα συμβάλλει καταρχήν στο να σταματήσει η αντιπαράθεση που ξεκίνησε και θα αποκαταστήσει την εικόνα της ότι τελικά κάνει κάτι για τον αθλητισμό.
Μάλιστα. Αυτό που μας λέτε είναι λοιπόν ότι υπάρχει ήδη ένα νομοθετικό πλαίσιο, άρα είναι καθαρά απόφαση της τοπικής ΔΕΙΑΠ εδώ και τίποτα άλλο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι.
Ακριβώς, και αυτό σας είπα ότι από τη νέα χρονιά έκανε ένα βήμα και συμπεριέλαβε και το ΠΕΑΚ.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα.
Γιατί δεν το κάνει η ΔΕΙΑ, πιστεύετε εσείς, κύριε Καναλόπουλα? Γιατί δεν το κάνει, γιατί δεν αποδέχεται αυτό το... Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνήσει με το να πέσει αυτή τη τιμή. Γιατί πάει κόντρα δηλαδή και στην κοινή λογική η ΔΕΙΑ. Είναι κάτι που έχει να κάνει με κομματική ιδεοληψία, με... Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Κάποιος φίλος εδώ τις προηγούμενες ημέρες έστειλε ένα μήνυμα και είπε ότι δεν το κάνει σκόπιμα, γιατί θα γίνεται υπερκατανάλωση νερού, λέει, στο πανό. Για πείτε μας την άποψή σας.
Καταρχήν, μπορεί να βάλει όριο και να πει ότι βάζω ένα συγκεκριμένο όριο ή κάνω ειδικό τιμολόγιο και λέω ότι μέχρι σε αυτές τις καταναλώσεις.
Υπερκατανάλωση. Άρα λύνεται και αυτό το θέμα, δηλαδή, αν υπάρξει υπερκατανάλωση. Μάλιστα.
Ακριβώς. Μάλιστα. Όταν υπάρχει θέληση, τα πάντα λύνονται.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν, θυμάστε στην πρώτη τοποθέτηση που είπα ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν δημιουργεί, πάμε σε αντιπαραθέσεις, τι είπα, ότι θα μπορεί να αντλεί το νερό και να το χρησιμοποιεί στο να πλένει κάδους και πλατείες. Το πρωί που ερχόμουν στη δουλειά μου, συνεργείο του Δήμου, έπλαινε πλατεία.
Ναι.
Αυτό το νερό λοιπόν από τις εξαμενές θα μπορούσε να το πάρει από τα κολυμβητήρια και να πλένει τις πλατείες.
Ναι.
Να μην χρειάζεται να πηγαίνει στην αποχέτευση.
Ναι.
Όλα μπορούν να λυθούν όταν υπάρχει η διαδικασία του διαλόγου και η πρόθεση από πλευράς όλων να βρεθεί μια λύση για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Κατ' εμέ ο αθλητισμός στην πόλη δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι.
Ναι.
Απαιτούνται πολλά πράγματα. Η Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει το απαιτούμενο, κατά την προσωπική μου άποψη, εικόνα ότι θέλει, ότι είναι έτοιμη στο να συζητήσει και τι θα πρέπει να κάνουμε.
Ναι.
Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Θα υπάρξει η αναμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στα Ρωήτικα.
Δεν το γνωρίζω.
Θα υπάρξει. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι μέσα έχει σε χρηματοδότηση από την περιφέρεια.
Ναι.
Στο κλειστό γυμναστήριο των Ρωητίκων,
ναι,
οι ώρες που παίρνουν τα σωματεία δεν επαρκούν για να κάνουν προπόνηση.
Ναι.
Υπάρχει διαρκής γκρίνια.
Ναι.
Έχει αυτή τη στιγμή σκεφτεί η Δημοτική Αρχή να κλείσει και το ανοιχτό έξω γήπεδο με μια ελαφριά κατασκευή τύπου μπαλόνι,
ναι,
το έξω γήπεδο και να έχει δύο κλειστά γυμναστήρια στην περιοχή εκείνη.
Είναι ωραία ιδέα αυτή.
Θέλω να σας πω και άλλες ωραίες ιδέες.
Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή που λέω.
Ξέρετε ότι εγώ έχω πει πάρα πολλά πράγματα από τη σκοπιά, όχι την αντιπολιτευτική, από μια τρέλα που μπορεί να έχει ο καθένας, μια δημιουργική τρέλα για αυτό που αγαπάει και για αυτό που υπηρετεί.
Τώρα αυτό με την τέντα που λέτε, με το να υπάρχουν δύο κλειστά, μου θυμίζει λίγο και το πρόγραμμα βάση του κύριου Λιόλιου για την ΕΟΚ.
Εντάξει, δεν θέλω να, κοιτάξτε, δεν θέλω να ταυτιστώ με τον αγαπητό.
Όχι, λέω, εμένα μου θύμισε αυτό, ότι το πρόγραμμα βάση λέει ότι πολλά γήπεδα ανοιχτά σε όλη τη χώρα θα κλείσουν. Έτσι.
Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στη Σπάρτη σχεδιάζεται από την πλευρά του Δήμου δύο γήπεδα τέντα, σε ένα του Σπαρτιατικού και ένα άλλο, σε έναν άλλο δημοτικό χώρο. Δύο και πιθανό να υπάρξει και τρίτο στο Ξηροκάμπη, θυμάστε σε μια εκπομπή που είχαμε κάνει. Δηλαδή ο Δήμος Σπάρτης μπορεί να έχει σε λίγο διάστημα τρία κλειστά γυμναστήρια. Κύριε Λαμπρόπλε, εμείς σαν ΕΣΠΕΠ, όταν ανέλαβα στην Προεδρία της Ένωσης, το πρώτο πράγμα που διαπίστωσα σε όλη την Πελοπόννησο είναι ότι δεν υπάρχουν κλειστοί χώροι, με αποτέλεσμα να υπάρχει γκρίνια και δημιουργία έντασης μεταξύ αθλημάτων και ομάδων.
Ναι. Να μην υπάρχουν οι βολεϊκοί και οι μπασκετικοί, οι χατμπολικοί, να υπάρχει μια συνεργασία, εντάξει, να μοιραστούν κάπως τα πράγματα.
Να μοιραστούν, αλλά σας λέω, η έλλειψη χώρων δημιουργεί την γκρίνια.
Ναι.
Η πρόταση που είχα κάνει ήταν ελαφρέα τύπου κλειστά προπονητήρια, γιατί αυτά υπήρχαν στο εξωτερικό.
Ναι.
Ευτυχώς που το θεσμικό πλαίσιο από το καλοκαίρι στο επιτρέπει αυτό να το κάνεις,
ναι,
με μια διαδικασία προμήθειας πια και όχι με μελέτη. Γιατί είχαμε κάνει μια κουβέντα με τη Δημοτική Αρχή για τα γήπεδα του Ερμή, αλλά χρειαζόταν να μπει σε μελέτη για να μπορούν να κλιματοποιηθούν.
Ναι.
Σήμερα,
ναι,
με μια απλή απόφαση ότι προμηθεύομαι ένα τύπου μπαλόνι όπως είναι σε ιδιώτη σήμερα στην Πάτρα,
ναι,
τύπου μπαλόνι, κλείνει π.χ.
ναι,
το γήπεδο του Ερμή στο Ζαβλάνι.
Ναι.
Κλείνει π.χ. το γήπεδο, τα δύο ανοιχτά γήπεδα που είναι στο Παπελοποννησιακό, που όταν συναντήθηκα με τον πρόεδρο μου είπε ότι υπάρχει κάποιο θέμα με τα τέως ολυμπιακά κίνητα, μπορεί να μην μπορεί να προχωρήσει.
Ναι.
Κλείνει το γήπεδο, όπως ζητήσαμε τη Δημοτική Αρχή, στο Ρίο, πίσω από το γήπεδο του ποδοσφαίρου, το ανοιχτό γήπεδο. Μπορεί να γίνει ένα γήπεδο, το οποίο επίσημα τώρα σας το λέω, ότι όταν το ζητήσαμε να μας το παραχωρήσουν, το ζητήσαμε μόνο, όχι, σαν, ότι, όχι μόνο για το δικό μας το άθλημα,
ναι,
είπαμε ότι θα πάρει και το hardball, ναι, και το badminton, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν αθλητικούς χώρους,
ναι,
για να μπορέσουν να προπονηθούν,
ναι,
τα παιδιά και να αναπτυχθεί αυτό το άθλημα. Όταν υπηρετείς τον αθλητισμό από οποιαδήποτε θέση, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να υπηρετείς τον αθλητισμό και όχι το άθλημα που πιθανόν βρίσκεται σε εκείνη τη στιγμή.
Ναι. Τα ακούμε πολύ προσεκτικά όλα αυτά. Εδώ ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος, ο φίλος μου ο Καρατζάς.
Δεν σας ακούω λίγο.
Ένας φίλος εδώ του σταθμού, Κροατής μας, μου στέλνει ένα μήνυμα για το παράδειγμα του Δήμου Χολαργού, ο οποίος κλείνει δύο ανοιχτά γήπεδα με περίπου τον τρόπο με τον οποίο αναφερθήκατε κι εσείς.
Ο Δήμος Χολαργούς, ναι, η Σαμοθράκη, στη Μακεδονία, στο αντίστοιχο του Παπελοποννησία.
Λιώμενο στέγαστρο, σε δύο ανοιχτά γήπεδα. Ο Δήμος, ναι, Χολαργού.
Αντίστοιχο έχει πράξει, όπως είναι το ΠΕΑΚ και στα Γιάννενα.
Ναι.
Έχει κάνει και η Κομοτηνή. Όλοι λοιπόν, καταρχήν είναι μια λύση η οποία είναι το hardball που έκανε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το ενωσιακό του hardball. Όλα αυτά είναι μια λύση που μπορεί να γίνουν αύριο το πρωί, να κλειστεί ένας χώρος μέσα σε δύο μέρες, κλείνεται άμα έχει η υποδομή,
ναι, ναι,
και να δοθεί δυνατότητα στο να δημιουργηθούν κλειστοί χώροι για την αθλούμενη νεολαία. Κύριε Λαμπρόπλε, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μπορεί αύριο το πρωί, αν θέλει ο Δήμος Πατρέων, να πρωτοτυπήσει και να φτιάξει τέσσερα κλειστά με αυτόν τον τύπο στους τέσσερις δημοτικές ενότητες και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Έχει και την οικονομική δυνατότητα και το νομοθετικό πλαίσιο. Βούληση είναι να υπάρχει. Αν υπάρχει βούληση, όλα γίνονται. Θέλετε να σας πω ότι ψάχνοντας εχθές, βρήκα ότι πώς θα μπορούσε να είναι το οργανόκαμπος π.χ. Θέλετε να σας πω ότι εμείς σαν ΕΣΠΕΠ κάναμε πρόταση να διαμορφωθεί και να είναι ένα πάρκο οι εγκαταστάσεις του Τιτάν με επίσημη πρόταση. Αυτά δεν τα ξέρετε. Έτσι, επίσημη πρόταση. Του Τιτάν, ζητήσαμε από το Τιτάν να προχωρήσει μια διαδικασία η περιοχή, κάτω στην, πώς το λένε, σε εγκαταστάσεις του ομίλου Τιτάν δίπλα,
ναι.
Που έχει, έχει δάσος, έχει έναν χώρο, να γίνει ένα πρότυπο οικογενειακό πάρκο αναψυχής.
Ναι.
Με λεφτά βέβαια του Τιτάν και σε συνεργασία με την διαδικασία, με περιφέρεια και πιθανόν και με το Δήμο. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούσαν να περπατήσουν γιατί δεν υπήρξε η απαιτούμενη συνάντηση λόγω του κορονοϊού. Αλλά αυτές οι ιδέες όμως έπρεπε να έχουν μπει στο τραπέζι από όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αλλά εδώ όποιος έχει άποψη και ιδέα διώκεται στην Πάτρα. Θυμάστε στην πρώτη επιστολή τι είπα? Ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινή δράση για ειδική τιμή στην ενέργεια σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Για πέστε μου ποιος το έχει πει αυτό το πράγμα. Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Το 18 με τα σωματεία τους είπα ότι θα πρέπει να κάνουν ενεργειακή κοινότητα τα σωματεία με την περιφέρεια και το Δήμο να διαθέσουν τα σκέπαστα των κλειστών γυμναστηρίων για να κάνουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, να συμψηφίζεται ένα μέρος με την κατανάλωση που έχουν τα κλειστά γυμναστήρια και το άλλο μέρος να διατίθεται στο Δήμο για να δίνεται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αυτά είναι καταγεγραμμένα.
Κύριε Κανελόπουλε, γιατί δεν υπάρχει δηλαδή μια πρόθεση θέμα, δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, δηλαδή σε ό,τι αφορά το Δήμο, ας πούμε.
Να σας
έχετε
πω γιατί.
Έχετε κλειστές πόρτες εσείς, ό,τι
να σας πω γιατί.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν, στη θέση που βρίσκομαι, αν αύριο το πρωί δεν βρίσκομαι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, έτσι, γιατί.
Όχι, μιλάτε θεσμικά, δεν μιλάτε σαν.
Θεσμικά μιλάω, αλλά σας λέω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Πολύ πολύ να πάω σπίτι μου για να ξεκουραστώ κιόλας, γιατί θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Λοιπόν, σε πρώτη φορά που παρακολούθησα Δημοτικό Συμβούλιο, ήμουνα 18 ετών, στην πόλη που αγαπώ και η καρδιά μου είναι εκεί και η ψήφος μου, η Αμαλιάδα, όπου λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο τότε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μετέπειτα δήμαρχος ο κύριος Κράλης, έδινε γραμμή πώς θα ψηφίσουνε. Και έλεγε, εγώ ψηφίζω ναι. Υπήρχε ένας δημοτικός σύμβουλος λοιπόν της πλειοψηφούσας παράταξης που αφού είχε τελειώσει η ψηφοφορία έλεγε μετά τι ψήφισα, λέει, μήπως ψήφισα την πρόταση του κύριου Λαμπρινού που ήταν τότε με το ΚΚΕ. Όταν λοιπόν σε αυτή την πόλη κοιτάμε, όχι αν είναι σωστή η πρόταση, αλλά ποιος τη λέει, όχι αν είναι σωστό αυτό που λέει, αλλά τι αποσκοπεί, και δεν κοιτάμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να διεκδικήσουμε και να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρουμε κάποια πράγματα στην πόλη μας. Τότε λοιπόν θα λέμε ότι έχουμε φτιάξει τον Νότιο Πάρκο, θα είναι μια καλή περιοχή για να κάνεις βόλτα, για πικνίκ μπορεί να μην είναι, και για μπάνιο δεν θα είναι. Όπως είναι σε άλλες πόλεις, το αντίστοιχο μέτωπο, που, θαλάσσιο μέτωπο που έχει.
Μάλιστα.
Και το λέω αυτό.
Υπάρχει το κομματικό, ξεκάθαρα αυτό λέτε.
Πάντοτε υπάρχει το κομματικό. Και ξέρετε, οι επιλογές μου πάντοτε εμένα ήταν να έχω επιλέξει να βρίσκομαι μακριά, έχω επιλέξει να δούμε πάντοτε να ασχοληθώ
με
τα κοινά.
Αυτό που λέτε το ανέφερε και ο Νίκος ο Παπαδημάτος, ότι ο Τάκης ο Πετρόπουλος, αυτή είναι η κατηγορία του Νίκου Παπαδημάτου, ότι μιλάει σαν κουκουέ, ας πούμε.
Ναι, λέω, γι' αυτό έχω επιλέξει να βρίσκομαι και μακριά και να μην ζητάω την ψήφο του κόσμου στην Πάτρα.
Εσείς είπατε, μια φορά δεν ψηφίζετε εδώ έτσι αλλιώς, το είπατε.
Ορίστε.
Στην Αμαλιάδα ψηφίζετε.
Ναι, και μια φορά κατέβηκα στη ζωή μου στις δημοτικές εκλογές, γραμματέας της ΟΝΕΒ, με το συνδυασμό του ΚΚΕ.
Πώς γίνεται αυτό?
Γίνεται, γιατί εγώ αυτό που κάνω, το κάνω από παλαβομάρα, μέσα σε εισαγωγικά.
Μάλιστα.
Έτσι. Και καλό είναι λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που έχουν και γράφουν εναντίον του Κανελόπουλου εκεί που γράφουν, να έχουν την άποψη και να λένε, να δουν τι έχει πράξει στην πορεία του, είτε στη συνδικαλιστική είτε στην αθλητική.
Πάντως, για να συνοψίσουμε, εσείς το πήγατε ένα βήμα παραπέρα, πέρα από το θέμα του νερού στο ΠΕΑΚ για την διαμάχη με τη ΔΕΙΑ που θα πάει στα δικαστήρια. το προχωρήσετε πιο πέρα, μιλάμε για γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων της περιοχής μας.
Έτσι. Για ειδικό τιμολόγιο μιλάμε για όλα και να σας πω κάτι. Διαβάζω λοιπόν ότι λέει γιατί τιμολογείται η ΔΕΙΑΠ με τιμολόγιο οικιακό και όχι βιομηχανικό. Ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν πακέτα, καταρχήν έχει καταργηθεί στην χαμηλή τάση το βιομηχανικό, δεν υπάρχει, είναι γενικής χρήσης. Όταν κυκλοφορούν πακέτα με εταιρείες, αν όλες οι ΕΙΔΑΠ είχαν κάνει μαζί μία σύμπραξη και πηγαίνανε στη ΔΕΗ και λέγανε εμείς θέλουμε ένα ειδικό τιμολόγιο και θα υπογράψουμε σύμβαση για 2 χρόνια ή σε μια άλλη εταιρεία που παρέχει ρεύμα, πιστεύετε ότι θα ήταν αρνητική? Το έχει βάλει κανείς αυτό το ζήτημα να το κουβεντιάσει?
Μάλιστα.
Κανένας δεν το έχει βάλει. Το μοναδικό που μας ενδιαφέρει σε αυτόν τον τόπο είναι πώς θα κατηγορεί ο ένας τον άλλον και να μην γίνεται απολύτως τίποτα.
Μέσα από μία μόνιμη αντιπαράθεση κομματική, πολιτική, δεν γίνεται στο τέλος τίποτα. Αυτό λέτε.
Ακριβώς. Ξέρετε, απεχθάνομαι
την
αλαζονία της εξουσίας από οπουδήποτε προέρχεται.
Σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, γιατί είδαμε να γίνονται πράγματα στο ΠΕΑΚ, έτσι, με την βοήθεια του Υπουργού του Λευτέρη του Αβγενάκη και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είδαμε να γίνονται πράγματα. Να μπαίνει το νερό στα βλάκι και για το παλαιό κολυμβητήριο στην Αγιά, που θα γίνει ένας πολύ ωραίος πολυχώρος, αλλά και από ό,τι μας είπε χτες και ο Γιώργος Ζωσήματος, και για το βοηθητικό τόφαλος, το στοιχειωμένο βοηθητικό τόφαλος.
Ναι, και έχουμε ζητήσει και στο
όπου υπάρχει στο συνεργασία και ανοιχτό μυαλό, γίνονται πράγματα. Αυτό είναι έτσι.
Κύριε Λαβδόπουλε, όπου ενώνονται οι δυνάμεις, ανεξαρτήτως που ανήκει πολιτικά ο καθένας, όπου ενώνονται οι δυνάμεις, δημιουργείται έργο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Κάποια στιγμή ο φίλος ο Άγγελος ο Δανιήλ είπε ότι θα πρέπει να φτιαχτούν ξενώνες στην Πάτρα για να μπορούμε να παίρνουμε, να έχουμε να παίρνουμε κάποιες διοργανώσεις.
Να έρχονται αποστολές και να κάνουν προετοιμασίες ή να γίνονται αγώνες εδώ στην Πάτρα.
Και εγώ έχω πει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους κλειστούς ξενώνες των κοφών πάνω από το τόφαλος, να τους πάρει το ΠΕΑΚ π.χ. Να τους κάνει αθλητικούς ξενώνες για να μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία.
Να μια ωραία πρόταση τώρα αυτή. Πολύ ωραία πρόταση αυτή. Οι ξενώνες των κουφών που είναι κλειστοί αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι πάνω το τόφαλος.
Ακριβώς είναι κάτω από το γήπεδο του...
Εκεί στο κταίο, ναι, καταλάβαμε που είναι περίπου.
Κάτω από το γήπεδο της Νίκης.
Ναι.
Για πέστε μου, ποιος την έχει κάνει αυτή την πρόταση και να το κουβεντιάσει, να το πει ότι πρέπει να το πάρουμε σαν πόλη?
Εγώ τώρα το ακούω πρώτη φορά. Νομίζω το έχετε ξαναπεί άλλη μια φορά εσείς.
Ακριβώς, έχω πει σε εσάς το
ξεκουβεί. Ναι, νομίζω το έχετε πει άλλη μια φορά.
Ποιος, λοιπόν, πού γίνονται αυτές οι κουβέντες, να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει η ανάπτυξη του αθλητισμού? Και κάτι τελευταίο.
Ναι.
Θέλω να πιστεύω ότι και ο Δήμος Πατρέων, όπως εκάστοτε Δήμος, γιατί η περιφέρεια ήδη το ετοιμάζει, θα πρέπει να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία. Γιατί τα σωματεία έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή μια οικονομική στήριξη. Γιατί και αυτό που έκανε και η κυβέρνηση με τα 2.500, το οποίο εδώ.
Από 2,5 έως 6,5, έτσι. Από 2,5 έως 6,5.
Από 2,5 μέχρι και 15,5. Όσο πιο πολλά έχει, τόσο
στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας ήταν από 2,5 που πήραν η πλειοψηφία και 6,5 χιλιάρια πήραν 2 σωματεία. Η ΝΕΠ και ο Έλλος Αγίας που έχουν και πολλά τμήματα. Έτσι. Και η Παναχαϊκή πήρε, νομίζω, 5,5 πήρε η Παναχαϊκή. Ή 4,5 και η ΕΑ πήρε.
Δεν ξέρω.
Εντάξει.
Λοιπόν, αυτό όμως θα πρέπει να γίνει σε μια μόνιμη βάση. Και για να γίνει σε μια μόνιμη βάση, θα πρέπει λοιπόν να διεκδικηθεί από όλους.
Πάντως είναι πολλά χρόνια να γίνει αυτό, κύριε.
Ναι, λέω όμως πρέπει να γίνει σε
εσείς σαν παράγοντας του Βόλεϊ που είστε πολλά χρόνια, ποια ήταν η τελευταία επιχορήγηση που είχατε
δει? Δεν ξέρω. Δεν την έχω θυμηθεί.
Δεν θυμάστε. Ήταν πριν τα μνημόνια, μου φαίνεται.
Ναι. Δεν ήμουν πριν τα μνημόνια, δεν ήμουν παράγοντας. Παράγοντας υπήρξα πολύ παλιά κάποτε στο μπάσκετ στην Αμαλιάδα, στον Κόρυβο, τη δεκαετία του 90.
Νομίζω ότι τουλάχιστον 10-12 χρόνια έχουν να δοθούν επιχορηγήσεις σε σωματεία. Τουλάχιστον 10-12 χρόνια.
Κοιτάξτε, η πολιτεία, ναι, έχει τόσα χρόνια. Δήμοι σε όλη την Πελοπόννησο κατά καιρούς βοηθούσαν τα σωματεία. Και είχαν θεσπίσει συγκεκριμένες διαδικασίες.
Νομίζω και νομαρχίες. Και οι νομαρχίες βοηθούσαν.
Και νομαρχίες. Υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο. Είχαν θεσπίσει συγκεκριμένες διαδικασίες, συγκεκριμένους κανόνες και γινότανε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μπορεί και ο Δήμος, όπως και η περιφέρεια, που για την περιφέρεια ξέρω ότι το προχωράει, να ενισχύσει τα σωματεία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα αλλάξει ο χάρτης του αθλητισμού μετά την πανδημία.
Εδώ αλλάζουν ο χάρτης γενικότερα, κύριε Καναλού, δεν θα αλλάξει ο χάρτης του αθλητισμού. Λοιπόν, ωραία. Εδώ ένας φίλος, ο φίλος Μοντίνος γράφει νόμο, που μας ακούει, νόμος της ζωής, τα μυαλά και τα λεξίπτωτα για να λειτουργήσουν πρέπει να είναι ανοιχτά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό το, με αυτό το μήνυμα, το φίλο μας τον Τίνο. Οπότε ανοίγουμε και τα λεξίπτωτα και τα μυαλά για να προχωρήσουμε. Θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καναλόπουλε.
Να καλά.
Χρόνια
να
πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία, να είστε
επίσης
καλά. Δυνατός.